Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Փաշինյանի տեղեկություններով Ադրբեջանը Ղարաբաղը դատարկելու կոնկրետ ծրագիր է սկսել։ Ստեփանակերտից մինչ այդ չեն հստակեցնում, հակված են գնալ Բարդա ուղիղ բանակցությունների և համաձայնել, որ Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը բացվի։ Ավիաղետ, թե քաղաքական հաշվեհարդար Ռուսաստանում 3 կործանված Իգնատիրի ուղևորների թվում է Պուտինի դեմ հեղաշրջման դուրս եկած Եվգենի Պրիգոժինի անունը։ Մանկապարտեզ ճահճի վրա Մեղրիում 800,000 դոլարով շենք են նորոգել, կես տարի չանցած որոշել քանդել նորը կառուցել։ Կպատմենք նաև Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի և այլ թեմաների մասին։ Մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Երևանն ադրբեջանական կողմին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի նոր առաջարկները, այսօր հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առանց հավելյալ մանրամասների։ Ծաղկաձորում անցկացվում է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը, որին մասնակցում են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի վարչապետները։ Նախքան նիստը առանձին հանդիպում է տեղի ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետների միջև։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստին այսօր կոչ է արել ԵԱՏՄ-ում ստեղծել սննդի և էներգետիկ անվտանգության ընդհանուր տարածք։ Բացի այդ, ռուսական կողմը Եվրասիական տնտեսական միության երկրներին առաջարկել է ինտեգրման հիմնական խնդիրներով հռչակագիր պատրաստել մինչև հաջորդ նիստը, որը նախատեսված է դեկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում, հայտարարել է Միշուստինը։ Գիշերը ադրբեջանական զինուժը Արցախի Մարտունու շրջանում խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք, հաղորդում է պաշտպանության բանակը, նշելով հայկական կողմից կորուստներ չկան։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի խաղաղապահների հրամանատարությանը։ Բաքուն դեռ չի արձագանքել հաղորդմանը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքում է հրադադարը Քելբաջարի հատվածում խախտելու Բաքվի պնդումը։ Այլևս չի ընդունի Բելգիայի արտգործ նախարարին հայանպաստ դիրքորոշման պատճառով, այդ մասին հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Բելգիայի արտգործ նախարար Հաջա Լահբիբը տարածաշրջան այցի շրջանակում այսօր ժամանել է Ադրբեջան, նրան արդեն ընդունել է ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը, հանդիպման ընթացքում խոսելով նաև այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքից և դրա հնարավորություններից։ 3 Տվերի մերձակայքում վթարի ենթարկված ինքնաթիռում գտնվող բոլոր 10 մարդկանց մարմինների մնացորդները հայտնաբերվել են։ Կործանված ինքնաթիռի ուղևորների ցանկում նշված է նաև գործարար Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի անունը, ով 2 ամիս առաջ ապստամբություններ բարձրացրել։ Հայտնաբերված մարմինները դեռ չեն նույնականացվել, դրանք պետք է ուղարկվեն գենետիկական փորձաքննության։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թբիլիսին Լիովին անընդունելի է համարում Ռուսաստանի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարություններն այն մասին, որ Աբխազիան և Հարավային Օսիան կարող են բռնակցվել Մոսկվային, եթե դրա համար ծանրակշիռ պատճառներ լինեն։ Մեդվեդևը, ով ներկայումս Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահն է, օգոստոսի 23-ին արգումենտի ֆակտի թերթում հրապարակված իր հոդվածում կարծիք է հայտնել, որ այդպիսի պատճառ կարող է դառնալ Վրաստանի հնարավոր անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Իրանը հրավեր է ստացել միանալու զարգացող երկրների BRICS խմբին Սաուդյան Արաբիայի, Եթովպիայի, Եգիպտոսի, Արգենտինայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ միասին։ Ներկայումս կազմակերպությանն անդամակցում են Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը և Հարավային Աֆրիկան։ Նոր թեկնածուները BRICS-ի անդամ կհամարվեն 2024 թվականի հունվարի 1-ից, դեռ հայտնի չէ, թե ինչպես կկոչվի կազմակերպությունը ընդլայնումից հետո։ Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահներ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը նախատեսվում է Սոչիում, իսկ հավանական օրը սեպտեմբերի 4-ն է։ Ռուսական 10 գործակալությանը հայտնել է Թուրքիայի դիվանագիտական աղբյուրը։ Միլիետ Թերթը 5-7 օրը հաղորդել է, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը սեպտեմբերին կայցելի Մոսկվա հացահատիկի գործարքի վերսկսման շուրջ բանակցելու համար։ Օգոստոսի 25-ին թուրք նախարարը կայցելի Կիև, որտեղ ևս կքննարկի այդ հարցը։ Այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա լուրերի համար, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրին նոր առաջարկներ է փոխանցել Բաքվին։ Թե ինչ են դրանք նախատեսում, պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Ավելի քան 1 տարի շարունակող բանակցություններն առայժմ ընթանում են փակ դռների ետևում։ Հստակ է միայն, որ թերևս ամենավիճահարույց հարցի Ղարաբաղի հայերեն վտանգության և իրավունքների երաշխավորման շուրջ կողմերը դեռ համաձայնության չեն եկել։ Ավելին, այսօր Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, թե Բաքուն տորպեդահարում է Ստեփանակերտի հետ ուղիղ երկխոսությունն ու Ղարաբաղը դատարկելու ծրագիր սկսում։ Մանրամասները Նանե Սահակյանից լսենք։
Երևանը Բաքվին է փոխանցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նոր առաջարկներ։ Այս մասին կառավարության նիստին տեղեկացրեց վարչապետը։ Երկու երկրների արտգործնախարարությունների միջև փոխանակվող հնարավոր պայմանագրի խմբագրումների սա արդեն 5-րդ տարբերակն է, թե ինչ շտադրումներ է պարունակում առայժմ ոչ վարչապետը, ոչ արտաքին գերատեսչությունը չեն մանրամասնում։
Միևնույն ժամանակ ուզում եմ ընդգծել Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին։
Մինչ խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումները շարունակվում են, փակ է մնում Լաչինի միջանցքը, բացառությունը միայն առողջական լուրջ խնդիրներով մարդկանց է վերաբերում, որոնք Կարմիր խաչի միջոցով տեղափոխվում են Հայաստան, ընդ որում խիստ սահմանափակ թվով հարյուրավոր հիվանդներ դեռ սպասում են իրենց հերթին։ Շաբաթվա սկզբից նաև Արցախից սկսել են խմբերով մարդիկ դուրս գալ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեսանյութեր են տարածում Լաչինի միջանցքից, դուրս եկողները կամ Ռուսաստանի քաղաքացի հայեր են, կամ ուսանողներ։ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, հավաստի տեղեկություններ ունեն, թե Բաքուն պլանավորում է միջանցքը միակողմանի բացել, թույլ տալով ելք, բայց ոչ մուտք դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս պահին էլ Հայաստանի Հանրապետությունում են գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի բազմաթիվ բնակիչներ, որոնք չեն կարողանում վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ։ Նրանցից շուրջ 5000-ը նախորդ տարվա դեկտեմբերից ի վեր Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակ լինելու հետևանքով եւս շուրջ 30000-ը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 7-րդ կետի չկատարման հետևանքով։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 7-րդ կետը նախատեսում էր ներքին տեղահանվածների վերադարձ Արցախ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններ, որն այդպես էլ տեղի չունեցավ։
Այս դրույթի չկատարումը եւ մյուս փաստերը շարունակաբար վկայում են, որ Ադրբեջանի հիմնական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղից հեռացնելն է հայության, լինի դա սովամահության, սովահարության, ռազմական օպերացիայի թե այլ միջոցներով։ Մեր ունեցած տեղեկությունները վկայում են, որ Բաքուն տարբեր միջոցներով շարունակաբար տորպեդահարում է Ստեփանակերտի հետ երկխոսությունը, փորձելով դրա պատասխանատվությունը դնել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։
Լեռնային Ղարաբաղի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանն ասում է, Փաշինյանի հնչեցրած մտահոգությունները Արցախում ունեն դեկտեմբերից, երբ սկսվեց շրջափակումը, որի վերջնական նպատակը հենց Արցախի հայաթափումն է։ Բեգլարյանը հիշեցնում է Ալիևի հունվարյան հայտարարությունը, երբ նա անկաշկանդ ասել էր, թե ով չի ցանկանում Ադրբեջանի քաղաքացի դառնալ, Լաչինի ճանապարհը փակ չէ, բաց է։
Նա եղել են նաև գործողություններ, երբ հաճախակի Կարմիր խաչին կամ Ռուսխաղաղապահ արգելել են Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ տեղափոխություն իրականացնել արցախցիների, բայց հակառակը թույլ տալով։ Այս պահի դրությամբ նույն պրոցեսը, որ չափով կարելի ասել, ընթանում է։
Թե վերջին օրերին ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ ուսանողներն ու ռուսական քաղաքացիություն ունեցող հայերը դուրս են գալիս Արցախից, սակայն նույն միջանցքը փակ է հակառակողությամբ Արցախի այն բնակիչների համար, որոնք ցանկանում են տուն վերադառնալ, այսպիսիք Բեգլարյանի խոսքով շատ են։
Չնքում ստացվում է, որ բավականին մեծականակ մարդիկ դուրս են եկել այս երկու շաբթի օրվանից ի վեր, հարյուրավորը այս պահին անմիջապես պատրաստ են գալ, հազարավորները առաջկա օրերին պատրաստ են վերադառնալ Արցախ իրենց ընտանիքների մոտ, չեն կարողանում։
Մի կողմից միջանցքը մասամբ բաց է մեկ ուղությամբ, մյուս կողմից Արցախում օր-օրի սրվում է հումանիտար իրավիճակը։ Շաբաթվա սկզբին Հայաստան ժամանած Բելգիայի արտգործնախարարը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի պարտավորությունն է Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության ապահովումն ու Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Հաջալաբիբը խոստացել էր Երևանում հայտնած դիրքորոշումները կրկնել Բաքվում, որտեղ սակայն այսօր Ալիևը հրաժարվել է ընդունել եվրոպացի նախարարին։ Ապագործակալության անանուն աղբյուրի տեղեկություններով պատճառը Բելգիայի նախարարի մեջբերեմ հայանպաստ դիրքորոշումն ու Հայաստանում արած անհիմն հայտարարություններն էին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը երեք կրկին ամերիկյան պոլիտիկոյի հետ զրույցում պնդել է, թե Ղարաբաղում որևէ խնդիր չկա և հայերը, եթե կարիք ունեն, կարող են սնունդը աղդամից ստանալ։ Բաքուն այս հարցում դիրքորոշումը չի փոխում, չնայած Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության շարունակական պնդումներին, որ գործարկման դեպքում անգամ այդ ճանապարհը չի կարող դիտարկվել որպես Լաչինի միջանցքի այլ ընտրանք։ Մինչ Բաքուն սեղմում է օղակը, աշխարհից կտրված Արցախում հումանիտար նավելի է լրջանում։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Ստեփանակերտի մի քանի մանկապարտեզներ հաց չունենալու պատճառով դադարեցրել են աշխատանքը։ Մատակարարը չի կարողացել մինչև նախաճաշի ժամը հաց հասցնել։ Երրորդ մանկապարտեզի տնօրենն ասում է, ծնողների մի մասը երեխաներին բերել ու հետ տուն է տարել։
Ներողություն եմ խնդրում բոլորից, բայց դա մեր պատճառով չէր էլի, ինձ նախորոք չէին ասել իրանք։ Ես ասել եմ, գոնե գիշերը զանգեք, ասեք, ասմա մենք էլ չենք իմացել, պիտի մեզ ալյուրը տային, բոլորին տվել են, մեզ չեն տվել։
Արցախից ասում են, եթե հումանիտար բեռնափոխադրումը չվերականգնվի, օգոստոսի վերջից կդադարեն գործել բոլոր մանկապարտեզները, որովհետև ուտելու ոչինչ երեխաներին առաջարկել չեն կարող։ Վերջին օրերին հացի խնդիրն էլ ավելի է սրվել, արտադրամասերը հոսանքազրկվում են, հերթերն ավելի ու ավելի երկարում։ Ստեփանակերտցի Հայկանուշ Եսայանը մի քանի օր հերթ է կանգնում ու տուն գնում առանց հացի։
Շատ դժվար ենք հայթայթում ամենօրյա մեր հացը, իսկ քանի օր է փորերում, ահա որ հերթ է գինում, արդեն գալիս է հերթը, մոտիկանում է կամ հոսանքն է արդեն անջատում, կամ էլ ասում են ալյուր չկա, վերջացել է։
Հերթերը կանոնակարգելու համար մարդկանց նախորոք ցուցակագրում են։ Արցախի որոշ շրջաններում որոշել են հացն էլ կտրոնով տալ, որ թեկուս քիչ քանակով, բայց բոլորին հասնի։
Օգոնե լավաշվեր ցնեմ տանեմ ծնողների համար։
Կառավարությունն այսօրվանից ծննդամթերք ու հիգենայի պարագաներ կբաժանի Արցախում հաշվառված հղիներին։ Վառելիքի բացակայության պատճառով այդ օգնությունն առայժմ կտրամադրվի միայն մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում։ Տեսականին էլ առատ չէ ձեթ, շաքար, բրինձ, ոսպու, թեյ, ատամի մածուկ ու օճառ հիգենիկ պարագաներից։ Արցախի բժիշկները լիակատար պաշարումից հետո հայտարարեցին, որ հղիները վիտամիններով հարուստ մթերքի ձրկված են ու հղիության վաղ շրջանում պտղի կորուստների ցուցանիշն աճել է 3 անգամ։ Արցախի խանութների մեծ մասը փակվել է առևտրի որոշ կետեր, բաց մնալու համար պոպոկ ու պնդուկ են վաճառում, պատմում են ստեփանակերտցիները։
Մենակ պրիպրավաներ կարող ես գտնես, մեկ է թանկանոց վիսկիներ, թանկանոց օղիներ, խանութները դատարկա։ Կարող է մեկ երկու կուռուզ գյուղից բերեն սուպերմարկետում, որ տենց գյուղական բաներ չկար, պնդուկ, պոպոկ։
Ճգնաժամը որքան էլ խորանա, աղդամից օգնություն այստեղ չեն ուզում, ասում է Ստեփանակերտցի Նարինե Դանելյանը։
Միանշանակ դեմ են, ասում են, եթե պիտի աղդամից ուտելիք բերենք, ճանապարհը բացի գնանք, այնա կամաց-կամաց մահի են տանում, էլի։
Իսկ ինչ ելք են տեսնում Ղարաբաղի իշխանությունները, պատրաստ են գնալ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման կամ համաձայնել, որ Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը բացվի։ Արցախի նախագահականը երեք հաստատել էր, որ հարցի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Պետնախարարի խորհրդականն էլ այսօր ազատությանը փոխանցել է, Աղդամից օգտվելու համար նախապայմաններ պետք է լինեն։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանից լսենք։
Մինչ Ստեփանակերտում շարունակվում են քննարկումները ճգնաժամից հնարավոր ելքերի վերաբերյալ, Արցախի արտգործնախարարությունը կրկին հայտարարում է. Ադրբեջանի տարածքում բանակցությունները առանց միջազգային միջնորդների ներկայության մեծ ռիսկեր են պարունակում։ Հիշեցնելով Վագիվ Խաչատրյանի առևանգումը ռուս խաղաղապահների և Կարմիր Խաչի ներկայությամբ, Ստեփանակերտը միաժամանակ չի հստակեցնում։ Ճիշտ են տեղեկությունները, որ Բարդայում նախատեսված է հանդիպում կամ հակված են համաձայնել Աղդամի ճանապարհի բացմանը։ Պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը կարծում է, Աղդամից օգտվելու համար նախապայմաններ պիտի լինեն։
Լաչինի միջանցքը ամբողջությամբ բացում են, անվտանգության երաշխիքները ամբողջությամբ իրենց տեղում են լինում, որևէ միջամտություն տեղի չի ունենում Լաչինի միջանցքով մեր քաղաքացիների տեղաշարժի մասով, հետո մենք կարող ենք քննարկել կոմունիկացիաների բացման բոլոր հնարավոր տարբերակները, բայց Ադրբեջանը ակնհայտորեն դրան պատրաստ չէ։
Երկրորդ ամիսը սովի մատնված Արցախում ըստ Բեկլարյանի նաև հակված չեն Աղդամի ճանապարից օգտվելը որպես փողզիջում դիտարկել։
Խնդրահարույց է, որովհետև դա լրացուցիչ լեգիտիմացնում է իրենց հանցագործությունը եւ իրենք դրա միջոցով մեզ ցանկանում են ապակեսնել ու երկարաժամկետ ցեղասպանության ենթարկել։ Աղդամի ճանապարհը հետևանքն է եւ միջազգային հանրությունը չպետք է կենտրոնացնի ուշադրությունը հետևանքի վրա։
Մինչդեռ Հայաստանցի ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի տեղեկություններով Ադրբեջանն անգամ համաձայն չէ երկու ճանապարհների Լաչիմի ու Աղդամի համաժամանակյա եւ նույն ռեժիմով բացմանը, այլևս խոսք չկա նոեմբերի 9-ի փաստաթղթին վերադառնալու մասին, որով ճանապարհը պետք է մնա ռուս խաղաղապահների վերահսկողությանը, ապահովելով կապը Հայաստանի հետ։
Աղդամից շարժը իրականացում, իսկ Լաչինից լավագույն դեպքում միայն ռուս խաղապահների միջոցով որոշ ապրանքատեսակների տեղափոխում։ Ընդ որում, ինձ Արցախից շատ վստահ նաև ասում են, որ խոսքը դեռևս գնում է մեկ անգամյա գործողության մասին։
Սա է ըստ Աբրահամյանի Ստեփանակերտ Բաքու առաջիկա հանդիպման պայմանը, որ ճանապարհի մեկ անգամ գործարկումից հետո քննարկեն հետագա մանրամասները։
Հետագայում բնականաբար ներկայացվելու են Արցախին այնպիսի պահանջներ, որոնք հարաբերական հնչում են, որը չի բավարարելու արցախցիների նվազագույն պահանջները, եւ հետագայում տոտալ շրջափակման շարունակությունը կամ հնարավոր ռազմական գործողությունները Ադրբեջանը փորձելու է ներկայացնել շատ ավելի, այսպես խոսված, անկալելի դաշտում։
Ճանապարհները միաժամանակ բացելու առաջարկը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հրապարակավ կրկնեց Ռուսաստանի ներկայացուցիչը։ Դրանից առաջ էլ հուլիսին Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն էր խոսել այդ հնարավորության մասին, ամփոփելով Փաշինյան-Ալիև բանակցությունները։
Այդ հանդիպան հենց հաջորդ օրը, ու կարելի ասել գիշերվանից, այդ խաշմիրուկում ինտենսիվ աշխատանք է սկսվել, բարեկարգվել է ասֆալտապատման աշխատանքները իրականացվել, մոդուլային տնակներ են տեղադրվել, ենթադրվում է ոստիկանության, մաքսային կետ եւ այլն եւ այլն։
Հայաստանի իշխանությունները սակայն վստահեցնում են, որ նման հարց Ադրբեջանի հետ չեն քննարկել։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ միայն Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ է փաստաթուղթ ստորագրել։ Բաքուն պնդում է, թե հայկական կողմը միտումնավոր խափանում է հայերի ինտեգրացիան Աղդամով։ Արցախի նախագահն առաջիկա օրերին է հայտնելու որոշումը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Երևանի առաջիկա ընտրությունների մասին։ Սեպտեմբերի 17-ին կանալիք քվեարկությանը հայտը ներկայացրել 14 ուժ։ Քաղաքական ուժերի նման առատություն Երևանում մինչ այժմ երբեք չէր գրանցվել։ Մյուս կողմից լուսանցքում է խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Իշխանապահություն պահանջող երկու ուժն էլ որոշել են ամենամեծ համայնքի Երևանի ընտրություններին կողքից նայել։ Այսօրվա քարոզարշավին Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել։
Սեպտեմբերի 17-ին կանալիք Երևանի ավագանու ընտրությունների քարոզարշավի երկրորդ օրն է։ 14 քաղաքական ուժերի մի մասը հանդիպումներ է անցկացվում, պտտվում փողոցներով ու բակերով, մյուսներն առայժմ պասիվ են, սոցցանցերում հոլովակներ հարցազրույցներից հատվածներ են հրապարակում։ Իշխանապահության հասնելու օրակարգով ընտրություններին մասնակցող Մայր Հայաստան Դաշինքը պատգամավորական մանդատից հրաժարված Անդրանիկ Թևանյանի գլխավորությամբ առավոտից արաբկիրում էր։ Երեկոյան էլ քարոզարշավն աջապնյակում շարունակեցին։ Աշխարհահռչակ Քուինի հանրահայտ երգի ռոքային հնչյունների ներքո շրջում են փողոցներով զրուցում քաղաքացիների հետ։
Մասնակցելով Երևանի ավագան ընտրություններին, դուք հնարավորություն ունեք իշխանապահություն իրականացնելու համապետական մասշտաբով։ Իշխանապահությունը այն կարևորագույն նախապայմանն է, որի միջոցով հնարավոր է ապահովել Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը։
Իրավաբան Միեդում հայ ռազմագերիների շահերը ներկայացնող Արտակ Զեյնալյանին քաղաքապետի պաշտոնում տեսնող հանրապետություն կուսակցությունն այսօր Շենգավիթում էր, սոցցանցերում էլ քարոշչական հոլովակներ են հրապարակում։
Մեր առջև այսօր Երևանը արդյունավետ կառավարելու խնդիր է դրված։ Մեր բոլորի, ամեն մի երևանցու։ Վերցնենք Երևանի կառավարման ղեկը մեր ձեռք։ Մեր Երևանը իրական տերը դառնա։
Լուսավոր Հայաստանի քաղաքապետի Թեկնածու Դավիթ Խաժակյանն ապրելու երկիր եւ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունների ավագանու Թեկնածուների հետ այսօր քաղաքի խնդիրների թեմայով ասուլիսի էր մասնակցում, խոսում քաղաքային պլանավորումից, լայնածավալ կառուցապատումից։
Երևան քաղաքում 30 տարի շարունակ իրականացվել է հախուռն կառուցապատում եւ մենք ունեցել ենք մեկ շատ ընդհանրական կանոնակարգող փաստաթուղթ, դա եղել է քաղաքի գլխավոր հատակագիծը, որը 2020 թվականին իր իրավական ուժը կորցրել է այն մասով, որ սպառվել է, և նորը չկա։ Այս ընտրություններին մենք մասնակցում ենք ունենալով մի նախընտրական դրույթ, որը վերաբերում է քաղաքի մաստեր պլանը ներդնելուն։
Սոցապ նախկին նախարար Մանե Թանդիլյանին քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրած ապրելու երկիրն այսօր քանակ հերզեյթունում էր քարոզարշավ անցկացնում։ Այս քաղաքական ուժը նույնպես հայտարարել է իշխանափոխության հասնելու նպատակի մասին, շեշտելով, որ այս գործընթացը հենց ապագան ընտրություններից են սկսում։ Ինչ կապ ունեն մայրաքաղաքի խնդիրներն անվտանգային հարցերի Արցախում ստեղծված իրավիճակի հետ, հարցրին քաղաքապետի տեխնացու Մանե Թանդիլյանին։
Ինչպես է Երևանը կապվում որպես քաղաք այդ իրավիճակին։ Բան նրանում է, որ Երևանը մայրաքաղաք լինելով քաղաքական տոն է տալիս ամբողջ հանրապետությանը, և երբ որ այստեղ քաղաքական փոփոխություն տեղի ունենա, այդ ազդեցությունը միանգամից տարածվելու է թե հանրապետության վրա, և ինչ ամենակարևորն է, նաև արտաքին ազդակները հղելու, որ այստեղ իշխանության է եկել մի ուժ, որի համար այլ սկզբունքներ ու արժեքներ կան, քան գործող իշխանության, մասնավորապես Արցախի հարցում։
Քաղաքապետի տեխնացուներից կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանն արաբկիրում քարոզարշավ անցկացրեց։ Գործարար Տիգրան Արզականցյանի ուժը հայրենյաց կուսակցությունը, որի ցուցակը նախկին դատախազ Նելի Հարությունյանն է գլխավորում, շենգավիթում էր։ 2021-ին իշխող ուժի կողմից պաշտոնան կարված նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն առայժմ որևէ հանրային միջոցառման չի ներկայացել։ Ընտրություններին մասնակցող մյուս քաղաքական ներել սոցցանցերում են հրապարակում ներանում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական պայմանագիրը, որ 2021-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում Երևանում մոտ 41% ձայներ ստացել, վստահ է, որ հիմա 2 տարի անց կկարողանա 50%-ի շեմը հաղթահարել։ Իշխող ուժի քաղաքապետի թեկնածու փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը քարոզարշավի ընթացքում առաջինն այսօր Ազատության ստուդիայում է հյուրընկալվել։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը լսենք։
Արդյոք քաղաքացիական պայմանագրի ակնկալիքը, կամ ասեմ հաշվարկը, 50%-ից ավելի քվեն է։
Այո, վստահաբար։ Մենք միանշանակ տրամադրված ենք հաղթանակի, և տրամադրված ենք այդ հաղթանակին հասնելու ժողովրդի հետ երկխոսության միջոցով, որովհետև մենք ունենք արդեն իսկ կոնկրետ իրականացրած աշխատանք, որը մենք այն ինչ որ մենք խոստացել ենք, մենք արել ենք, և մենք առաջարկում ենք նոր հնգամիապլան, ավելի հավակնոտ, ավելի ամբիցիոզ, ավելի մեծ ծրագրերի մասին։
Սակայն եթե ոչ ձեզ պետք են լինելու այլ կուսակցությունների ձայներ, կան ուժեր, որոնց հետ այդ սցենարի դեպքում դիտարկում եք հնարավոր հետընտրական դաշինքներ։
Անկեղծ ասած, մինչ ընտրությունները նման քննարկումները ուղղակի կարծում եմ անիմաստ են, որովհետև ընտրությունների արդյունքները ամփոփելուց հետո պարզ կլինի, թե ինչ է լինելու։ Մենք վստահ ենք, որ կարողանալու ենք հավաքել մեծամասնությունը։
Որոշ թեկնածուներ ասել են, որ դուք այնպիսի արշավ եք անում, կարծես կապ չունեք իշխանության հետ, որի օրոք Հայաստանը, ասենք, պատերազմում պարտվել է, Արցախի, Հայաստանի անվտանգության այսպիսի լուրջ մարտահրավերներ են առաջ եկել։
Ես եղել եմ 3 տարի Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամը։ Ուզում եմ հասկանալ, որ տրամաբանությամբ կապ չունեմ ես այդ կուսակցության կամ իշխանության հետ։
Իդեպ այդ նույն ուժերը իշխանափոխության, Արցախի փրկության օրակարգով են մտել ընտրապայքար։ Մեծ իմաստով այստեղ տրամաբանություն չկա, երբ քաղաքային տնտեսությունից հիմա շատ ավելի կարևորվում են այս հարցերը։
Ես կարծում եմ իմաստ չունի այս օրակարգով բանավեճի մեջ մտնել, որովհետև Երևանի ավականին ուղղակի իրավասու չի նման խնդիրներ լուծել։
Արդյոք վարչապետը միանալու է ընտրաշավին և ուղիղ ձեզ ձայն տալու կոչեր լինելու են։
Կարծում եմ վարչապետը շատ ավելի ծանր և դժվարին օրակարգ ունի այս պայդրությամբ, քան ինտենսիվ ընտրաշավին մասնակցելը, և այդ առումով կարծում եմ, որ վարչապետի աշխատանքը և այն գործերը, որոնց վրա նա կենտրոնացած է, ավելի կարևոր են այս պահին։
Եվ տեղին չեն 2018-ի հետ զուգահեռները, երբ նա Հայկ Մարությանի համար քվեր խնդրում։
Ես կարծում եմ, ոչ տեղին չեն, որովհետև իրավիճակն է այլ, աշխարհքաղաքական իրավիճակն է այլ, խնդիրներն են ավելի դժվարին եւ ավելի բարդ։ Կարծում եմ շատ տրամաբանական է, որ կենտրոնացում են այդ խնդիրների վրա։
Ամփոփելով նա չի միանալու արշավին։
Նրա փոխարեն չմեկնաբանեմ եւ չասեմ, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ այդպես է լինել։
Դիտորդական առաքելությունները ականատեսը մասնավորապես վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին է բարձրաձայնում երեկվա զեկույցով, որ քարոզարշավն իրականում մեկնարկել է ավելի վաղ, եւ դուք ձևավորել եք անհավասար մրցակցային միջավայր, ակնհայտ առավելություն եք ստացել մյուսների նկատմամբ։
Ես վերջին 1 տարվա ընթացքում փոխքաղաքապետ եմ և իրականացնում եմ գործառույթները, որ պետք է իրականացնի փոխքաղաքապետը։ Եթե քննադատությունը նրանում է, որ ես անում եմ աշխատանք և դա լուսաբանվում է, ես կարծում եմ այդտեղ ուղղակի անտրամաբանական։
Ոչ անում եք բաներ, որոնք ժամանակին քաղաքապետներ անում, մասնակցում էր կառավարության նիստերին, քաղաքապետանի այդ գործակարգավարական նիստեր ներվարում, որտեղ հնչում են խոստումներ, ցուցումներ են տրվում ռեֆորմների, դուք բնակիչների հետ եք հանդիպում, որոնք եւս նկարահանվում են հանրային հեռարձակողը, դա ցուցադրում է քաղաքապետանի լրատվականն է լուսաբանում այս ամենը, վարչական ռեսուրսի չարաշահում չէ։
Ես կարծում եմ, որ ոչ, որովհետեւ նույն առաջին տեղակալը նույնպես լուսաբանվում է, նույն մյուս տեղակալները իրենց ցանկությամբ, իրենց ակտիվության, այսինքն հանրային ակտիվության, բայց մյուս կողմից էլ տրամաբանական է որոշակիորեն նաև լրատվականների կողմից ուշադրության կենտրոնում լինելը, որովհետև այնուամենայնիվ դեռևս մինչև փոխքաղաքապետ նշանակվելը հայտարարվել էր, որ ես լինելու եմ քաղաքապետի թեկնածուն։
Առաջիկա օրերին ազատության հարցերին կպատասխանեն նաև քաղաքապետի մյուս թեկնածուները։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցները կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի Ռուսաստանում 3 կործանված ինքնաթիռի մասին, որի 10 զոհերի թվում նշվում է նաև Եվգենի Պրիգոժինի անունը։ Վագներ ռազմական խմբավորման առաջնորդը ընդամենը 2 ամիս առաջ էր զինված հեղաշրջում հայտարարել Պուտինի վարչակազմի դեմ, տանկերը քշելով դեպի Մոսկվա։ Քաղաքական հաշվեհար դար թե ողբերգական պատահար։ Կրեմլն առայժմ լուր է, որևէ բար չի հնչել նաև ռազմական խմբավորման կողմից։ Սալյանին լսենք։
Եվգենի Պրիգոժինը, տխրահարչակ Վագներ ռազմական ընկերության առաջնորդը, որը դարձել էր Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի առանցքային դեմքը, ապա ապստամբության փորձ նախաձեռնել Կրեմլի դեմ, ենթադրաբար մահացել է Մոսկվայի հյուսիսում 3-3-ական տեղի ունեցած ավիաավթարի հետևանքով։ Ռուսաստանի օդային տրանսպորտի դաշնային գործակալությունը ինքնաթիռի կործանումից կարճ ժամանակ անց հրապարակեց օդանավի զոհերի անձնակազմի 3 անդամների և 7 ուղևորների ցուցակը։ Ցանկում Եվգենի Պրիգոժինից բացի նրա մերձավոր դաշնակից համարվող Վագների համահիմնադիր Դմիտրի Ուտկինի անունն է։ Ինչպես նաև մի խումբ վագներականներ, այդ թվում 1985 թվականին ծնված Եվգենի Մակարյանը, վերջինիս անունը ներառված է Ուկրաինայի Միրոտ Վորեց պատժամիջոցների բազայում։ Փրկարներն արդեն հայտնաբերել են օդանավի 10 զոհերի մարմինները կամ դրանց մնացորդները, որոնք ըստ Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրների ուղարկվել են փորձաքննության զոհերի ինքնությունը պարզելու համար։ Պրիգոժինի և Ուտկինի մահը ոչ Կրեմլը, ոչ էլ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը մինչ այս պահը պաշտոնապես չեն հաստատել։ Օդանավի կործանման վարկածների մասին Ռուսաստանի իրավապահները չեն խոսում։ Միջադեպից ռոպեներ անց հարուցված քրեական գործը արտակարգ պատահարի փաստով է, ինչի հետևանքով է 3000 մետր բարձրության վրա գտնվող ինքնաթիռը կործանվել, ներսից է պայթել, ներքևից է խոցվել, թե անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքեր։ Այս հարցերի պատասխանները դեպքից մեկ օր անց հայտնի չեն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շտապել է հայտարարել, Կիևը որևէ առնչություն չունի վագներականներին պատկանող օդանավի կործանման հետ։
Это точно. Я думаю, все усведомлюють, хто має відношення.
Բոլորը գիտեն, թե ով դրա հետ կապ ունի լրագրողների հետ զրույցում, այսօր ասել է Զելենսկին, առանց հստակեցնելու, թե կոնկրետ ում նկատի ունի ինքը։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ադրիան Ուոթսոնը դեռ 3-3 է հայտարել, որ Վաշինգտոնում տեղյակ են ինքնաթիռի կործանման մասին և չեն զարմանա, եթե պարզվի, որ Պրիգոժին նոթանավում են։ Սպիտակ տան ղեկավար Ջո Բայդենն էլ գրեթե նույն պատասխանն է հնչեցրել, մասնավորապես հայտարարելով, թե չգիտի, թե ինչ է պատահել Վագների առաջնորդի հետ, բայց եթե չի զարմանա, եթե նրա մահը հաստատվի։ Միացյալ Նահանգների նախագահը միաժամանակ ընդգծել է. Ռուսաստանում առանց նախագահ Պուտինի իմացության շատ քիչ բան է կատարվում։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Ռուսաստանի իշխանությունների երբեմնի դաշնակիցը, չնայած Պուտինի հետ տասնամյակների ընկերական կապերին, վերջին ամիսներին դարձել էր Կրեմլի և Ռուսաստանի քաղաքական էլիտայի գլխավոր ընդդիմախոսը։ Պրիգոժինը, որի գլխավորած Վագներ խմբավորումը աշխարհի ամենաթեժ կետերում, Աֆրիկայից մինչև Սիրիա, Ուկրաինա, զինված հակամարտությունների է մասնակցել Կրեմլի հովանու ներքո, վերջին ամիսներին պարբերաբար կոշտ քննադատում էր Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությանը անարդյունավետ քայլերի Ուկրաինայում կրած մեծ կորուստների համար։ Կրքերը կիզակետին հասան ուղիղ 2 ամիս առաջ։ Պրիգոժինը հայտարարեց դեպի Մոսկվա տանկերով երթի մասին, պնդելով, թե գնում է պատժելու մեղավորներին։
Блокируем город Ростов и идем в Москву. Мы пришли сюда.
Զինված խռովությունը, սակայն, ընդամենը մի քանի ժամ տևեց։ Այդուհանդերձ, այդ զինված ապստամբությունը գնահատվեց որպես Պուտինի ամենամեծ մարտահրավերը երկրի կառավարման ավելի քան 2 տասնամյակի ընթացքում։ Վագների ստորաբաժանումները դադարեցրին իրենց առաջխաղացումը Բելարուսի նախագահի միջնորդությամբ բանակցությունների արդյունքում։ Կրեմլի ղեկավարը տեղի ունեցած դավաճանություն և հարված թիկունքից որակեց, սպառնալով պատժել ապստամբներին։
Кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание.
Եվ զինված խռովության արյունալի դրվագներին այդվում ավելի քան 1 տասնյակ զոհերին Վագների պարագլուխը չձերբակալվեց, նրա դեմ հարուցված քրեական գործը կարճվեց, վարձկաներն էլ տեղակայվեցին Բելարուսում։ Ում ձեռքի գործն է Պրիգոժինի ենթադրյալ սպանությունը և արդյոք նա իսկապես սպանվել է, այս հարցերի պատասխանները չկան։ Փոխարենը ռուսաստանցի փորձագետները համոզված են, Վագների բուրըն գործունեության էջը 3 տվերի մարզում տեղի ունեցած առեղծվածային վթարով մեկն միշտ փակվեց։ Այդ մասին են թերևս վկայում Բելարուսից ստացվող տեղեկություններն ու արբանյակային լուսանկարները, որոնք փաստում են, որ Վագների ընդամենը 2 ամիս առաջ կառուցված վրանային ճամբարը ապամոտ դաժվում է։ Թե որտեղ են տեղափոխվում ռուսաստանյան բանտերից հավաքագրված դատապարտյալները, հայտնի չէ։ Լրատվամիջոցները այս րոպեներին փորձում են պարզել, թե ինչ նպատակով է Պրիգոժինին պատկանող մեկ այլ բիզնես ջետ ժամանել Բաքու և ովքեր են եղել այդ օթանավում։ Մասնավոր այդ ինքնաթիռը ըստ Flight Radar-ի Մոսկվայից Ադրբեջանի մայրաքաղաք էր ուղևորվել դեռևս 3, սակայն վթարից հետո վայրեջք է կատարել Մերդ Մոսկովյան Օստաֆևո օթանավակայանում և թռիչքը շարունակել է այսօր։
Ուկրաինայում այսօր անկախության օրն են նշում արդեն 2-րդ անգամ Ռուսաստանի սանձազերծած լայնածավալ պատերազմի պայմաններում։ Տոնական միջոցառումներ ու հրավարություններ նախատեսված չեն, դրանց փոխարեն Կիևում շքերթի են հանել այս ընթացքում ոչնչացված ռուսական ռազմատեխնիկան։ Ուկրաինական բանակն էլ անցած գիշեր հաջողել է ռուսների կողմից դեռ 10 տարի առաջ բռնակցված Ղրիմում հատուկ գործողություն իրականացնել։ Մանրամասները Ազա Բաբայանից լսենք։
Բռնակցված Ղրիմում Մայակ գյուղի մոտ այսօր մարտը տեղի ունեցել ջրային նավերի և ավիացիայի մասնակցությամբ, լսվել են պայթուններ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը հաստատել է մարտի մասին տեղեկությունը։ Պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչության ստորաբաժանումները հատուկ գործողության առաջադրանքներ են կատարել։ Մանրամասներ Յուսովը չի հայտնել, միայն հավելել է, թե ուկրաինական կողմն այդ մարտերի ընթացքում զոհեր չի ունեցել։ Հրապարակված տեսանյութում, որն ուկրաինական հետախոզների պնդմամբ նկարահանվել է Ղրիմում, ուկրաինացի զինվորականներն ասում են, ուկրաինական Ղրիմում կրկին ծածանվում է պետական դրոշը։
<Sess->
Զինվորականները տեսանյութում պնդում են նաև, որ ուկրաինացիները Յելիանովկա և Մայակ բնակավայրերի տարածքում մարտի մեջ են մտել ռուսական ուժերի հետ։ Ռուսաստանը տեղեկությունը պաշտոնապես չի մեկնաբանել։ Մայակ գյուղում տեղակայված է ռուսական 3-րդ ռադիոտեխնիկական գնդի հենակետը։ Ինչ են անում այնտեղ Ուկրաինայի հատուկ ուժերի ներկայացուցիչները, հայտնի չէ։ Երեք ուկրաինական հետախուզությունը հայտնել էր, թե Ղրիմում ոչնչացվել է ռուսական S-400 համալիրը։ Ուկրաինան այսօր նշում է անկախության 32-րդ տարեդարձը։ Սա Ուկրաինայի անկախության 2-րդ օրն է ռուսական լայնածավալ ներխուժման պայմաններում։ Երկրի քաղաքների մեծ մասում այսօր տոնի նվիրված զանգվածային միջոցառում չեն անցկացվում Կիևում, շքերթի փոխարեն Կրեշադիկում ոչնչացված ռուսական տեխնիկայի ցուցահանդեսը։ Իր ուղերձում Ուկրաինայի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել բոլոր ուկրաինացիներին տոկոնության համար, հատկապես նշելով նրանց, ում մասին առայժմ չի կարելի խոսել, որոնց անունները հայտնի են միայն մի քանիսին, բայց նրանց աշխատանքը նկատելի է բոլորի համար։
Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності, незалежності України. Це цінність для кожного з нас.
Այսօր մենք նշում ենք մեր անկախության, Ուկրաինայի անկախության 32-րդ տարեդարձը, ազատ մարդկանց տոն, ուժեղ մարդկանց տոն, արժանի մարդկանց տոն։ Սա արժեք է մեզնից յուրաքանչյուրի համար, և մենք պայքարում ենք դրա համար։ Եվ այս պայքարում բոլորը կարևոր են, քանի որ այս պայքարը բոլորի համար կարևորի համար է, անկախ Ուկրաինայի համար։
Незалежна Україна.
Ուկրաինայի ժողովրդին անկախության տոնի առիթով այսօր շնորհավորել են տարբեր երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից Բելարուսի նախագահը։ Ռուսական ուժերն էլ այս գիշեր կրկին ռմբակոծել են ուկրաինական քաղաքները, հարվածի տակ էին Դնեպր և Խերսոն քաղաքները, հրթիրային հարվածի հետևանքով կանավերացություններ վիրավորվել է առնվազն 7 մարդ։ Մինչ այդ ճակատի հարավային հատվածում ուկրաինացիները առաջ են գնում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի 47-րդ բրիգադի զինծառայողները երեք երեկոյան իրենց Telegram ալիքում գրել էին, թե ազատագրել են Զապարոժիե մարզի Ռաբոտինա գյուղը, որի համար մի քանի ամիս ինտենսիվ մարտեր էին ընթանում։ Զինվորականների հրապարակած լուսանկարներից մեկում ուկրաինական դրոշը ծածանվում է տեղի ավերված դպրոցի շենքի վրա։ Սա Մելիտոպոլի ուղությունն է։ Երեք պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի վերլուծաբանները գրել էին, թե ուկրաինացիներն այս ուղությամբ հաղթահարել են հսկայական ականապատ դաշտեր ու ճեղքել ռուսական պաշտպանության առաջին գիծը։
Մինչ այդ նորվեգական մեդիան հայտնում է, թե Նորվեգիան միանում է F-16 կոալիցիային և ամերիկյան այդ կործանիչները կփոխանցի Ուկրաինային։ Դեռ հայտնի չէ, թե քանի օթանավի մասին է խոսքը։ Ավելի վաղ Դանիան համաձայնել էր Ուկրաինային փոխանցել 19 F-16, իսկ Նիդերլանդները 46։ Ամեն դեպքում ռազմական վերլուծաբանների պնդմամբ ամերիկյան գերժամանակակից այդ կործանիչներն ուկրաինական բանակը կկարողանա օգտագործել եկող տարվա Գառնանից ոչ շուտ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայաստանում են Եվրասիական տնտեսական միության երկրների կառավարության ղեկավարները, այդ թվում Ռուսաստանի վարչապետը։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Միխայել Միշուստինը խոսել է Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման մասին, պնդել, թե Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները հիմք կստեղծեն տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման համար։ Հայաստանի դաշնակից երկրի վարչապետը, սակայն, որևէ խոսք չի ասել նույն այդ երակոմ պայմանավորվածությունների շարունակական խախտումների վերաբերյալ։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Ռուսաստանը հետևողականորեն հանդես է գալիս Հարավային Կովկասում տնտեսական, տրանսպորտային և լոգիստիկ կապերի ապաշրջափակման օգտին, հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետը Հայաստանի վարչապետի հետ զրույցում։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Միխայել Միշուստինը ծաղկաձորում ընթացող ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստից առաջ առանձին հանդիպում են ունեցել։ Միշուստինի խոսքով Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երակողմ հայտարարություններին համապատասխան նոր ենթակառուցվածքների ստեղծումը կապահովի տարածաշրջանի կայուն տնտեսական զարգացումը և կամրապնդի մարդկանց միջև շփումները։
Создание новых инфраструктурных маршрутов обеспечит устойчивое экономическое развитие региона, ну и укрепит контакты между людьми, которые здесь проживают.
Տարածաշրջանի ապաշրջափակումը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթներից մեկն է, եւ թեև կողմերը հայտարարում են, որ ամենաշատ առաջընթացը այս հարցում ունեն, սակայն պատերազմից 3 տարի անցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ճանապարհները չեն բացվել, երկաթուղին չի վերագործարկվել։ Նիկոլ Փաշինյանը ապաշրջափակման ծրագրերից կառավարության հրապարակած տեսանյութում չի խոսել։ Փողայինը նկատել է, որ ռուսական կողմը իր խոսքի դերն է եղել Սոչիում վերջին հանդիպման ժամանակ տված խոստումից հետո Վերին Լարսի անցագետում նոր անցուղիներ են բացվել, թեթևացնելով կիլոմետրանոց հերթերը։ Հայաստանի վարչապետը ընդգծել է, որ անցած տարվա արդյունքներով երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը կազմել է 5 միլիարդ դոլար։
Այն շարունակում է աճել եւ ընթացիկ տարում մենք արդեն հատել ենք 3 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը, իսկ տարեվերջին կգերազանցենք 2022 թվականի ցուցանիշը։ Մենք ամուր եւ զորեղ հարաբերություններ ունենք, ինչը հիմք է տալիս համոզված ասելու, որ մեր հետագա համագործակցությունը կլինի ավելի արդյունավետ։
Միշուստինի գնահատմամբ ընդհանուր տնտեսական աճի վրա դրական ազդեցություն են թողնում նաեւ բիզնես շրջանակների կապերը։ Ռուսաստանի վարչապետը կարևորել է նաև ազգային արժույթների օգտագործումը համատեղ նախագծերում եւ փոխադարձ արևտրական կապերում։
Расширять использование национальных валют в общих наших проектах.
Ինչպես ավելի վաղ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, այնպես էլ Ռուսաստանի վարչապետը այսօր խոսել է Հայաստանում ռուսական նոր դպրոցներ կառուցելու հերանկարից։
Большой интерес
Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում կամեց հետաքրքրություն ռուսաստանյան բուհերում կրթություն ստանալու առումով։ Ավելի քան 5000 հայ ուսանողներ այսօր սովորում են Ռուսաստանում։ Մենք նրանց կաջակցենք որակյալ ուսում ստանալու հարցում։ Չափազանց կարևորում ենք նաև ռուսաց լեզվի ուսուցման գործընթացը Հայաստանում եւ դիտարկում նոր դպրոցներ կառուցելու հեռանկարը։ Հայաստանից բազմաթիվ մասնագետներ ռուսաց լեզվի դասավանդման դասընթացներ են անցնում Ռուսաստանում։ Մինչև տարեվերջ բոլոր դպրոցների համար Հայաստան կուղարկենք ավելի քան 50,000 դասագիր։
До конца года мы также поставим около 50,000 учебников, мы об этом как раз с вами говорили, вы с президентом об этом говорили, для всех школ.
ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստում արդեն նաև Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի վարչապետերի մասնակցությամբ քննարկել են միության շրջանակներում ինտեգրացիան խորացնելու հարցերը։ Ներկազմով նիստը արդեն ավարտվել է։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով արևմտյան աննախադեպ պատժամիջոցները չհաղթահարած Մոսկվան հիմա էլ սպառնում է հարավային Օսյան և Աբխազիան բռնակցել։ Նախկին նախագահ, անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն է նախորդային հոդված հրապարակել, պնդելով, թե Վրաստանից անջատված շրջանները կարող են Ռուսաստանին միանալու ցանկություն հայտնել։ Աբխազիայից արձագանքել են, ամենևին մտադիր չեն։ Թբիլիսիի պատասխանն էլ չի ուշացել, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Աբխազիան և Հարավային Օսյան Ռուսաստանին միացնելու հնարավորության մասին Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությունը հանդիսանում է Ռուսաստանի օկուպացիոն քաղաքականության շարունակությունը, հերթական փորձը խախտելու Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը։ Արձագանքել է Վրաստանի արտգործնախարարությունը Ռուսաստանի Դաշնությանը կոչ անելով հարգել միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները և նորմերը և կատարել կրակը դադարեցնելու մասին 2008 թվականի օգոստոսի 12-ի համաձայնագիրը։ Հայտարարել է Վրաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը, պատասխանելով Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի ժամանակ Մեդվեդևը Ռուսաստանի նախագահն էր։ 2008-ից 2012 թվականները մեկ ժամկետով նա փոխարինել էր Վլադիմիր Պուտինին։ Ռուսական զորքերը Վրաստան էին ներխուժել 2008-ի օգոստոսի 7-ին Մեդվեդևի նախագահ դառնալուց քիչ անց։ Կարճատև պատերազմից հետո օգոստոսի վերջին Մոսկվան ճանաչեց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Մեդվեդևը հիմա մի հոդված է հրապարակել, սպառնալով Աբխազիան և Հարավային Օսիան միացնել Ռուսաստանին։ Նա ըստ էության կրկնել է Ուկրաինա ներխուժելու Կրեմլի մոտիվացիան։ Արևմուտքը պետք է ևս մեկ կարևոր և անհրաժեշտ դաս քաղի։ 2008-ին Ռուսաստանը կանգնեցրեց Թբիլիսի վրա հարձակումը, երբ հասավ առաջացած սպառնալիքների վերացմանը և անվտանգության երաշխիքներին։ Բայց հիմա իրավիճակը նորից ակտիվորեն բորբոքվում է, հավանաբար մեր սահմանների մոտ լարվածության հերթական օջախ ստեղծելու նպատակով ի լրացումն ուկրաինական թևի։ Նորից խոսակցություններ են գնում Վրաստանին ՆԱՏՕ ընդունելու մասին։ Մեզ պետք չէ կրկնել 2008-ի պատմությունը, բայց եթե մեր մտահոգությունները իրական ուրվագծեր ստանան, մենք չենք հապաղի Ռուսաստանին միանալու գաղափարը Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում նախկինի պես արդյական է և այն լիովին կարող է իրականացվել, եթե դրա համար ծանրակշիռ պատճառներ առաջանան, հայտարարել է Մեդվեդևը։ Վրաստանի ներկայիս իշխանությունները ընդդիմության և արևմուտքի կողմից քննադատվում են արևմտյան ուղուց շեղվելու Մոսկվային մերձենալու քայլերի համար։ Ընդդիմադիր Միացյալ Ազգային Շարժման ներկայացուցիչ Զազա Գոգավան ասել է, թե Մեդվեդևի հայտարարությունը ոչ թե սպառնալիք են, այլ կոչ են ներկայիս իշխանություններին դեն նետել դիմակները և ուղիղ հայտնել Ռուսաստանի հետ լինելու մասին։ Սա մեկին մեկ համապատասխանում է վրացական երազանքի հայտարարություններին և նարատիվներին, թե արևմուտքը մտադիր է Վրաստանում երկրորդ ճակատ բացել։ Ուղիղ ասեմ, Մեդվեդևի հայտարարությունը համահուն չէ վրացական երազանքի կառավարության հայտարարություններին։ Դա սպառնալիք չէ, դա պարզապես արձանագրումն է այն բանի, որ այսօր արդեն հասել է ժամանակը, որպեսզի երկու կողմերը դեն նետեն դիմակները և ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհին հայտնեն, որ Վրաստանը գտնվում է Ռուսաստանի ուղեծրում ռուսական քաղաքականության ազդեցության տակ, ասել է Զազա Գոգավան։ Իշխող վրացական երազանքից պատգամավոր Միխայել Սարջվելաձեն կտրականապես անընդունելի է համարել Մեդվեդևի հայտարարությունները։ Նա հավաստիացրել է, որ Վրաստանը երբեք չի հաշտվի իր տարածքների օկուպացիայի հետ և կարող է դրանք վերադարձնել խաղաղ ճանապարով։ Քաղաքագետ Կոնստանտին Կալաչևը փորձել է Մեդվեդևի խոսքում տրամաբանություն գտնել։ Եթե Ռուսաստանը ճանաչել է Աբխազիա և Հարավային Օսիայի անկախությունը, ապա հիմա ինչ կապ ունի Վրաստանը։ Եթե Աբխազիան և Հարավային Օսիան անկախ են, ապա առաջին հերթին չէ, որ պետք է նրանց հարցնել, մեկնաբանել է քաղաքագետը։ Աբխազիայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շամբան ասել է, որ Աբխազիայում Ռուսաստանին միանալու առաջարկով քաղաքական ոչ մի ուժ չկա։ Քաղաքական ուժերը հանդես են գալիս Ռուսաստանի հետ սերտ և միութենական հարաբերությունների օգտին, բայց ոչ թե դառնալ Ռուսաստանի սուբյեկտներից մեկը, ասել է նա, նաև հայտնելով, որ մոտ օրերս Աբխազիայի նախագահ Ասլան Բժանյան Մոսկվայում հանդիպելու է Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչել են ընդամենը 5 երկիր, Թբիլիսին և միջազգային հանրությունը այդ շրջանները համարում է Վրաստանի անկախտելի մասը։
Շոկ չէ, Մեղրիի հիմնովին նորոգված մանկապարտեզ մտավ ու հարցրեց վարչապետ Փաշինյանը, երբ նախորդ շաբաթվա վերջին Սյունիք էր այցելել։ Այո, ներսում երբեմն 37 աստիճան տաք է լինում, հաստատեց մանկապարտեզի տնորենը։ Տեղում որոշվեց հովացման համակարգ ներդնել։ Հետո վարչապետը մանկապարտեզի շրջայցը շարունակեց սիրուն կահավորված խմբասենյակներում, խոհանոցում, վարչական հատվածում, ի վերջո իջան սպորտ դահլիճ։ Մանկապարտեզի առաջին հարկը խոնավության մեջ է։ Մեղրիի համայնքապետը տեղում բացատրեց։ Շենքի տակ ճահճային տարածք է։ Վարչապետի առաջարկը չուշացավ։
Իսկ կարող ենք այդ նոր մանկապարտեզի շենք սարքենք։
Այստեղ Սյունիքի մարզպետը մանկապարտեզի տնորենը մի քիչ անհանգստացան, միայն թե սա գործի մինչև նորի կառուցումը։
Մեզ համար անակնկալ էր, անկեղծ ասած, մենք այնոր շոկի մեջ ասենք, նայում քաղաքապետին, այս ինչի մասին ենք խոսում, այսինքն այսքան չորչարվեցինք, հիմա նորից մանկապարտեզ, նորից տեղափոխություն, ինձ թվում է վարչապետին պարզապես տեղեկացրել են, որ սա երկար կյանք չի ունենալու։
Ընդամենը 5 ամիս առաջ էր, մեծ շուքով, ժպիտներով ու երկով վերաբացվեց Մեղրիի մանկապարտեզը, ավելի քան $800,000 արժեցած նորոգումից հետո։ Բացման հանդիսությանը վարչապետի տիկինն ու դուստրն էին մասնակցում։ Շենքը նորոգվել է կառավարության ու Իմ քայլը հիմնադրամի փողով, ու հիմա պարզվում է այդ ամենը ճահճի վրա։ Մանկապարտեզի տնորեն Սյուզան Սարգսյանն ասում է 80-ականներին կառուցված շենք է։ Երբ շինարարությունը սկսվեց, մասնագետներ եկան, գրունտից նմուշարումներ վերցրին։
Թե ոնց որոշեցին, որ պետք է հիմնանորոգեն, չեն կարող ասել, դա արդեն մասնագետներն են այդպես որոշել, մենք այդտեղ որևէ բան չունենք, բայց շենքը խոնավ է մշտապես։ Այս պահի դրությամբ ամենացայտուն այդ խոնավությունը առաջին հարկեր։
Հարևանության պարուկա ենթադրում է խոնավության աղբյուրն այդտեղ է։ $800,000 ծախսելուց առաջ խոնավությունը չի երևացել։
Հարց ուղի, տալիս եք ուղի պատասխանում։
Մեղրիի համայնքապետ Բագրատ Զաքարյանն ասում է, մանկապարտեզը նորոգելու որոշումն իր պաշտոնն ստանձնելուց առաջ է եղել։ Ինքը միանգամից նոր մանկապարտեզի կառուցմանը կողմ կլիներ։
Իմ ընտրվելուց հետո 2021 թվականին, երբ ես սկսա ծանոթանալ այդ ամբողջ գործընթացին, ու տեսա ինչ գումարներ է ծախսվել Մեղրիի մանկապարտեզի վրա, ու ինչ արդյունք են ստանալու, ես միանգամից առաջարկել եմ արագ ձևով նոր տարածք դրամադրվի, հարցը շտապ դրվի կառավարության նիստին, առաջարկել եմ մարզպետին, իհարկե, որպեսի մարզպետը այդ հարցը բարձրացնի։
Ըստ Զաքարյանի, ինքը վարչապետի համայնքապետերի հետ հանդիպման ժամանակել է ասել, որ մանկապարտեզի շենքը ջրի վրա է, այսինքն վարչապետը կառավարությունում գիտեին, որ թանկարժեք նորոգումը ջրի վրա է։
Պետք է որ տեղեկացված լինեին։
Մեղրիի համայնքապետն ինքն այդ նորոգումը չեր անի, բայց չի կասկածում, վարչապետ Փաշինյանի որոշումը ճիշտ է։
Համոզված եմ, որ վարչապետը ճիշտ որոշում է կայացրել, որ այդ շենքի վերանորոգման աշխատանքները ավարտվի, որովհետև գիտակցաբար եմ մոտիկացել այդ հարցին, դա Մեղրիի միակ մանկապարտեզն է։
4 տարուց ավելի Մեղրիի փոքրիկներն առանց մանկապարտեզի էին, շինարարությունն անընդհատ ձգձգվում էր, նախագիծ էր փոխվում, շինարարներն էին թերանում, այնքան որ նախորդ տարվա ամռանը կառավարության նիստում Փաշինյանն էլ բարկացավ, 18 թվին Մեղրիում խոստում է տվել, շինաշխատանքը ֆինանսավորվել է, իսկ գործը չի արվել, մարզպետին ու փոխվարչապետին դիմեց։
Ձեր առաջ դրվող խնդիրը տվյալն է, որ օր առաջ մանկապարտեզը մեր սկզբունքների համաձայն շահագործման հանձնվի և երեխաների համար դռները բացվեն։
Մեղրիի մանկապարտեզի երկարատև շինարարության դեպքով քրեական գործ կա։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացրին, պաշտոնեական անփութությամբ փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով նախաքննության ակտիվ փուլում ենք, փորձաքննություններ են նշանակվել, տեղեկացրեց քնչական կոմիտեի խոսնակը։ Իսկ այն, որ $100,000 են ծախսվել ու նորոգվել մանկապարտեզ, որը ժամանակավոր է ծառայելու համայնքի երեխաներին, ու որ շինարարության ընթացքում բոլորը կառավարությունից մինչև մարզպետ ու համայնքապետ իմացել են, որ շենքի տակ ճահիճ է, այստեղ համայնքապետը խնդիր չի տեսնում։
Այսօր Մեղրի համայնքը ունի մանկապարտեզ, ու երեխաները հաճախում են մանկապարտեզ, թեկուզ մի փոքր խոնավ պատերով, դա շատ կարևոր է Մեղրի համայնքի համար։
Մեղրիի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Արարատ Թումանյանը մանկապարտեզի նոր շենքի կառուցման մասին մեզնից լսեց ու անմիջապես ողջունեց որոշումը։
Եթե վարչապետն է ասել, բնականաբար դրա ուսումնասիրությունները արդեն խորքային արվել են մասնագետների կողմից, այսինքն ընդեղ գեոդեզիայից սկսած մինչև ընդերքի խտությունները, բնականաբար ընդեղ նմուշառումներ կատարվել են։
Կարծում եմ հին շենքի նորոգման ժամանակ խոնավություն չի եղել, բայց մեջբերում եմ ընդերքը, ջրերը, հոսքերը փոփոխական են, եւ եթե վարչապետն ասել է, ուրեմն նոր շենք է պետք, եւ ընդհանրապես ըստ ավականու անդամի ոչ թե մեկ, այլ մանկապարտեզի մի քանի շենքեր են պետք, որովհետեւ Մեղրիում ասում է, բնակչությունն ավելանում է, աշխատատեղերը նույնպես։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարզերուն վարչապետի մեծադիր լուսանկարը վերադառնում է աշխատասենյակներ, ցեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանում առաջնորդի պաշտամունք այլևս չի լինելու, ղեկավարների նկարները պատերին չեն փակցվելու։ Դրա դեմ պայքարի օրինակն անձամբ էր ցույց տվել ընդդիմադիր եղած տարիներին, նա հատուկ ծառայության քննիչից հարցրել էր. «Եթե անկախ եք, ձեր սենյակում ինչ գործ ունի նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիմապատկերը»։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը հիմա նույն այս հարցը տվել է Լորեի Մարսպետին և նրա նման այժմ արդեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայացքի ներքո աշխատող մյուս պաշտոնյաներին։
Լոռու ԿՊ-ական մարզպետ Արամ Խաչատրյանի գլխավերևում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեծադիր լուսանկարն է։ Ասում է, վերևից հրահանգ, պարտադրանք կամ հանձնարարություն չի եղել, ցանկացել, կախել է։ Խաչատրյանը, որ Լոռու մարզը ղեկավարում է գրեթե 3 տարի, երկրի ղեկավարի լուսանկարը մարզպետի աշխատասենյակում պարտադիր է համարում անկախ կուսակցական պատկանելությունից։
Ես գտնում եմ, որ մարզպետի աշխատասենյակում պետք է երկրի ղեկավարի նկարը փակված լինի գերագույն գլխավոր հրամանատար, ես այդպես եմ կարծում։
Եթե դուք չլինեիք քաղաքացական,
կապ չունեի քաղաքացական պայմանագրի կուսակցության անդամից, թե ոչ, սա երկրի ղեկավարի մասին խոսքը դնա, անկախնալից թե դու որ կուսակցությունից ես։
Դա դուք կախել եք որպես խորհրդանիշ,
հա՞։ Ես կախել եմ որպես երկրի ղեկավար,
դա հարգանքի կարծում եմ նշան է։
2018-ի հեղափոխությունն ուղեկցվում էր պետական կառույցներում նախագահ Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը հանելու ակցիաներով։ Հեղափոխականներն ամենակոշտ կերպով քննադատում էին առաջնորդի հայացքի ներքո աշխատելու երևույթը։ Ինքը հեղափոխության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ընդդիմադիր պատգամավոր եղած տարիներին խորհրդարանի ամբիոնից էր բարձրաձայնել ու հեգնել Սարգսյանի նկարը աշխատասենյակներում փակցնելու պրակտիկան։
Բայց ձեր կարծիքով Սերժ Սարգսյանի նկարները իրանց սենյակներում ինչ էին կապում, նրանք անընդհատ խոսում են, դատախազները, քննիչները, կաբինետներում զեկուցում են, հարցնում են այս սպանությունը քրական հանցագործություն է թե չէ, և Սերժ Սարգսյանի նկարը նրանց բացատրում է, ո՞ր սպանությունն է քրական, ո՞ր սպանությունը ապա քրական։ Նենց որ այդ նկարը մշտական կապի խնդիր, ամեն օր իրիկունները զեկուցում են, առավոտները հրահանգ են ստանում։
Միջդեռ Լոռու ԿՊ-ական մարզպետն ասում է, ինքը նման քննադատություն չի հիշում ու հեղափոխական արժեքներին բոլորովին հակասող չի համարում, եթե այսօր էլ համայնքապետերն ու դպրոցի տնորենները երկրի առաջնորդի դիմանկարը նախկինի նման կախեն իրենց աշխատասենյակներում։
Ես այդպիսի քննադատություն չեմ հիշում, որ ինչու են երկրի ղեկավարի նկարները փակված աշխատասենյակում։ Ես ինքս էլ անձամբ երբևից դրա մասին չեմ խոսել և հիմա էլ արտառոցման ես չեմ տեսնում։ Ժողովրդի կողմից ընտրված երկրի ղեկավարը, եթե այն ժամանակ շատ խիստ կասկածներ կային Սերժ Սարգսյանի մասով, որ ինքը ընտրված է, թե ընտրված չի, չկա Հայաստանի Հանրապետությունը որից մեկը, որ կասկածի տակ դնի այդ ընտրությունները։
Դեռ 2017-ին ազատությունը շրջել էր Լոռու համայնքապետարաններում ու դպրոցներում։ Համայնքներում միանշանակ ասել էին, թե ցանկալի է երկրի նախագահի լուսանկարը տեսնել ամենուր։ Ջիլիզայի դպրոցի տնորենն անգամ համեմատություն էր արել անկախ Հայաստանի ղեկավարի և իր մանկության Լենին պապիկի միջև։
Ո՞տը ինչ դուր էլ բացում են, տեսնում են, որ
պորտոդին
ղեկավարի նկարը։ Գիտեք ինչն եմ հիշում, որ այսպես ասած Լենին պապիկին այդքան շատ էինք սիրում ու որտեղ էլ տեսնում էինք Լենինի նկարը, դա հրաշքեր ինձ համար, քանի որ ես մանկուց դասերարկել էի այդպես։
Շնողի հանրապետական գյուղապետ Դավիթ Ղումաշյանն էլ, որ հիմա քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ցուցակով Ալավերդու ավականու անդամ է, Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը կախել էր աշխատասենյակի իր համար տեսանելի հատվածում։
Նախագահը մեր կուսակցության ղեկավարն է, հա, մեր աչքի առաջ։ Մենք էլ իրեն։
2018-ի հեղափոխությունից անմիջապես հետո դպրոցներում ու համայնքապետարաններում մասայաբար հանեցին արդեն պաշտոնից հեռացած Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը։ Տնորենները, որ տարիներ շարունակ այն համարել էին երկրի խորհրդանիշ ու կախել իրենց գլխավերևում, ողջունում էին նոր իշխանությունների ուսումնական հաստատություններն ապա քաղաքականացնելու մասին հայտարարությունները։
Ավելավորը այդ քաղաքականություն չլինի, մարդիկ հարվածի տակ չլինեն, հանգիստ աշխատեն, զբաղվեն իրենց կրթության հարցերով։
Ազատությունն արձանագրել էր, որ հեղափոխությունից հետո անգամ հանրապետական կուսակցության Լոռու մարզային խորհրդի գրասենյակից էր հանվել կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը։ Ընդամենը 2 տարի անց արդեն Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը երևաց խորհրդարանում ու կառավարությունում, ԿՊԵ-ական падգամավորների ու պաշտոնյաների աշխատասենյակներում։ Արդարադատության նախկին նախարար Կարեն Անդրեասյանը նույնպես Փաշինյանի հայացքի ներքո էր աշխատում։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ անտերվելիս նույն արդարացումներ բերում, ինչ նախկինում հանրապետականներն էին առաջ քաշում։ Պետության ղեկավարի նկարը խորհրդանիշ է։
Գործադիր մարմնում այդ քայլը, որպես խորհրդանիշ պետության ղեկավարի նկարը ունենալը աշխատասենյակում եղել է սիմվոլների դրամաբանության մեջ։
Հայաստանի 10 մարզպետներից առնվազն 4-ի՝ Շիրակի, Լոռու, Արարատի ու Արագածոտնի ղեկավարների աշխատասենյակում կախված է վարչապետի նույն մեծադիր լուսանկարը։ Բոլորն էլ վստահեցրին, առանց պարտադրանքի սեփական ցանկությամբ են կախել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այսքանով Ազատության ռադիո եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։